Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Mary Mgawe. Jiunge nasi kwa nusu saa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Leo ni Ijumaa, Juni 30 mwaka 2017. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo ni kwamba vijana katika eneo la pwani ya Kenya wanaonekana kuathirika zaidi na utumiaji wa mihadarati.
Kila kijana awe ana at least kitu ya kufanya at the end of the day ambazo sasa akitamfanya, yani ile mindset ndio kupata drugs. Na hizi vitengo vya health centers ziwe nyingi sana.
Na katika makala yetu ya VOA mitaani leo, raia nchini Uganda wanazungumzia machafuko yanayotokana na ardhi nchini humo.
Nikisikia hivi ati kuna ardhi inanyakuliwa au watu wanauana, napatiwa na hofu sana. Sauri haingekuwa hivyo kama serikali ingekuwa inafanya la kutosha.
Hizo ni baadhi ya habari tu tulizokuandalia kwa hivi sasa. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya ya dakika 30. Lakini kwanza, kama kawaida, ni habari za dunia zikisomwa kwako na Mary Mgawe.
Baraza la wawakilishi hapa Marekani limechukua hatua ya kwanza kutekeleza sahihi mbili za ahadi ya Rais Donald Trump kupitisha mswada kuimarisha adhabu kwa wahamiaji wasiokuwa na vibali waliorejea Marekani baada ya kurejeshwa makwao na kupunguza gharama za matumizi ya serikali katika miji inayohifadhi wahalifu. Katika kura 257 kwa 167, bunge la wawakilishi lilipitisha mswada ujulikanao kama Kate Law, uliopewa jina la kijana Kate Stanley aliyekuwa na umri wa miaka 32, ambaye aliuawa huko San Francisco na Juan Francisco Lopez, mtu aliyerejeshwa kwao mara tano. Mswada huo unaongeza adhabu kwa wahamiaji wasiokuwa na vibali vya kuishi nchini na walirejea Marekani baada ya kurejeshwa makwao. Bunge la wawakilishi pia lilipiga kura 228 kwa 195 kupinga hifadhi kwa wahalifu, ambao inataka kuzuia miji kadhaa kupata fedha za serikali na kutoa mwongozo na kuwataka kufuata hatua zitakazochukuliwa na maafisa wa uhamiaji. Marekani itaanza kutekeleza sheria mpya ya usafiri zinazotaka waombaji wa visa kutoka nchi sita zenye Waislamu wengi kuwa na uhusiano wa karibu na wanafamilia walioko Marekani au biashara Marekani waweze kupata kibali kuingia nchini. Maafisa wa juu jana Alhamisi walitoa maelezo ni jinsi gani maafisa wanaotoa visa wanaweza kuendelea na maombi ya visa kwa watu kutoka Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria na Yemen. Mara baada ya utekelezaji wa sheria mpya, waombaji wa awali hawatofutiwa maombi ya visa zao. Utafiti unaoangazia utumiaji wa mihadarati Kenya unaonyesha kuwa maelfu ya watu wameangamia katika janga hilo katika mji wa Mombasa, huku ikiaminika kuwa hali hiyo imechangiwa na uwepo wa bandari mjini humo ambapo mizigo huingia kutoka mataifa ya kigeni. Mmoja wa watumiaji mihadarati kwa muda mrefu, Onesmark Kipande, akiwa pwani ya Kenya, anaeleza juhudi zilizofanyika kumtoa katika janga hilo la utumiaji wa mihadarati.
Yule ambao pia alinipa motisha sana ni mke wangu, ambao ulikuwa tunatumia naye, ndio akaja akanipa motisha ya mimi kutoka kwenye mihadarati nianze kutumia methadone. Wanashindwa kuacha na hayo maumivu, na wengine hajaamua kutoka kwenye roho yao. Hii peka ukae uamue kwenye roho yako, mimi nataka kutoka kwenye hili janga la mihadarati, na umeconvince roho yako. Bila kuconvince roho yako, mtu anakuconvince ukilazimishwa, hakuna chochote ambao unaweza fanya. Mashirika yametusaidia sana, kwa manake hii dawa ambayo inaitwa methadone sisi wenyewe hatuwezi kuinunua.
Ni Onesmus Kipande, mmoja wa watu waliowahi kutumia mihadarati katika pwani ya Kenya. Taarifa ya Kenya ya kina tutakuletea muda mfupi ujao kwenye matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepiga kura bila kupingwa jana Alhamisi kuondoa walinda amani nchini Somalia katika mkoa wa Darfur kwa 30%. Kuondoa walinda amani kwenye mkoa wa Darfur kunafanyika kwa awamu. Wataalamu wa kutetea haki za binadamu wanasema hali katika mkoa wa Darfur bado sio nzuri na kuondoa walinda amani hao kutaweka raia wengi katika hatari. Baraza la Usalama bado litaendelea kufuatilia kwa karibu hali ilivyo katika mkoa wa Darfur. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anatarajia kutoa ripoti katika baraza hilo mwishoni mwa mwaka kama punguzo zaidi linahitajika au hapana. Wakati harakati za kuchukua tena mji wa Mosul zinafikia ukingoni, vikosi vya Iraq vinasema hivi karibuni vitafanya shambulizi katika kundi la kigaidi la Hawaja, ngome ya mwisho nchini humo. Vikosi vya Iraq vinasema tangazo la kujitawala la kundi la IC waliotoa linaangukia pabaya baada ya udhibiti wa kikatili wa miaka mitatu. Vikosi vya Iraq vinasema havioni kama vinapata ugumu wowote, hasa ikizingatiwa kwamba wapiganaji wa IC huko Hawija wametengwa kwa wiki kadhaa na vikosi vya Iraq, Kurdish Peshmerga na wanamgambo wa Kishia. Msemaji wa jeshi la ulinzi la Iraq, Muhammad Al-Kazari, amesema maandalizi ya operesheni dhidi ya kundi la Hawija na mpango wa kukomboa mji viko tayari. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu amewaambia Wagiriki kwamba waache kuota kuwa vikosi 1035 vya Uturuki vitaondoka katika kisiwa kilichogawanyika. Hii ni ndoto yao. Lazima waamke kutoka kwenye ndoto hiyo. Hii haliwezi kutekelezwa. Alisema hayo Alhamisi katika mkutano uliodhaminiwa na Umoja wa Mataifa kwa ajili ya mazungumzo ya amani huko Krans, Montana, Switzerland. Cavusoglu alisema duru ya sasa ya mazungumzo lazima iwe jaribio la mwisho kutatua muongo mmoja wa mzozo wa Cyprus. Hatuwezi kufanya mashauriano kila siku. Alisema hayo mwanadiplomasia wa Uturuki. Ugiriki inataka vikosi vya Uturuki viondoke ili waweze kuunganisha tena kisiwa katika bahari ya Mediterranean baada ya miaka 45 ya mzozo. Vikosi vya Uturuki viliingia Cyprus mwaka 1974 baada ya mapinduzi huko Nikosia yaliyokuwa na lengo la kuunganisha kisiwa cha Ugiriki. Cyprus iligawanyika tangu wakati huo baina ya utawala wanaotaka kujitenga upande wa kusini na wale wa Uturuki wa kaskazini.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya. Tatizo la utumiaji wa mihadarati miongoni mwa vijana bado ni changamoto, ambapo utafiti unaonyesha kuwa maelfu ya vijana wameangamia katika janga hilo. Athari zake zinashuhudiwa zaidi pwani ya taifa hilo, hasa katika mji wa kitalii wa Mombasa, huku ikiaminika kuwa hali hiyo imechangiwa na uwepo wa bandari mjini humo ambapo mizigo huingia kutoka mataifa ya kigeni. Licha serikali kuanzisha taasisi mbalimbali kutatua tatizo hilo, wananchi wameonekana kukosa imani kabisa na taasisi zinazokabiliana na madawa ya mihadarati. Mwandishi wetu wa pwani ya Kenya Salma Mohamed na taarifa kamili.
Takwimu kutoka shirika la kuzuia utumizi na usambazaji wa mihadarati nchini Kenya na Kada unaonyesha kuwa kuna takriban waraibu wa mihadarati 1018 katika pwani ya Kenya pekee. Eneo hili ni moja kati ya maeneo yaliyoathirika zaidi nchini Kenya, jambo lilofanya hata mashirika kimataifa kuingilia kati na kushirikiana na serikali ili kujaribu kumaliza tatizo hilo. Licha kwamba Nakada ni taasisi maalum iliyoanzishwa ili kuzuia kumaliza utumizi wa mihadarati, imebainika kuwa wananchi hawana ufahamu kutosha, huku wakiendelea kulaumu taasisi hiyo. Hawa ni baadhi ya wazazi waliozungumza na VOA mjini Mombasa.
Kila kijana awe ana at least kitu ya kufanya at the end of the day, ambao sasa akitamfanya yani ile minds irudikule kupanda drugs. Na hizi vitengo vya health centers ziwe nyingi sana.
Serikali itafute wale viongozi wa kuleta yale madawa ya kulevya, hasa kwa sababu wale ndo wanapatia tamaa kwa patia madawa wawauzie wavulana ama wasichana. Ile ni biashara. na imekuja kwetu.
Wale wa kuleta wale ndio wafaa wa face kwanza, maana kinyi mwaangalia au mtaka kujidhihirisha, msema ah vijana inafaa muachane miadarati nini nini, lakini still wale wa kusupply nao hamjaangalia. Unajua tatizo liko pale.
Utumizi wa miadarati ni tatizo sugu nchini Kenya, hasa ukanda wa pwani, na baadhi ya juhudi zinazoendeshwa na serikali ni kuanzisha vituo vya kurekebisha tabia maarufu kama rehabilitation centers, pamoja na kuwapa waraibu hao dawa aina ya methadone. Licha kuwa ni hatua bora ambayo imesaidia wengi, vijana wenyewe wana mtizamo tofauti kuhusu hatua hiyo. Mwakilishi wa NACADA pwani ya Kenya, George Karisa, amekanusha madai kuwa taasisi hiyo imeshindwa kufanya kazi. Karisa ameiambia VOA kuwa taasisi hiyo imefanya kadri ya uwezo wake, lakini wananchi hawajahamasishwa vya kutosha.
Kila taasisi iko na kazi yake kulingana na sheria ile ambayo imetengeneza taasisi ile. Sasa watu wengi wanalaumu NACADA kwa sababu gani? Kutoelewa kabisa majukumu haswa ya NACADA ni gani. Kwa hivyo watu wana expect kwamba mtu akiwa anavuta bangi pale, wapi NACADA? Ambapo ile kazi ya enforcement ya kuchukua hatua yule ambaye anavunja sheria, hiyo iko under the National Police Service. Kwa hivyo sasa ile kutoelewa majukumu haswa ya NACADA ni nini? Hiyo ndio inaleta kutofahamu kuhusiana na tatizo lote. Kwa hivyo sasa sisi kama shirika la NACADA, sisi watu tunafocus sana mambo ya public education and awareness about alcohol and drug abuse.
VOA imezungumza na Onesmus Kipande, mwanamume ambaye baada kutumia miadarati kwa zaidi ya miaka 18 hatimaye aliamua kuacha. Lakini anasisitiza kuwa serikali ina jukumu kubwa, kwani sio rahisi kutokana na changamoto alizopitia. Mbali na kuwasaidia walioathirika, suluhu ni kumaliza kabisa usambazaji wa miadarati. Lakini swali wanaloliuliza wananchi ni kwa nini serikali imeshindwa kuwakamata wauzaji wakuu? Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Naendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Na hivi sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia zikisomwa kwako na Mary Mgawe.
Na vikosi vya NATO vimekubaliana kutoa wanajeshi zaidi nchini Afghanistan, na waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema vikosi hivyo vimejaza nafasi ya takriban 3/4 ya uhitaji wa ujumbe wa jeshi katika nchi hiyo iliyoharibiwa na vita. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema mataifa 15 tayari yameahidi mchango zaidi kuunga mkono ujumbe wa NATO nchini Afghanistan, na matangazo zaidi kutoka mataifa mengine yanatarajiwa. Stoltenberg aliwaambia waandishi wa habari huko Brussels jana Alhamisi kwamba maelfu ya vikosi yanahitajika kusaidia kutoa mafunzo kwa wanajeshi wa Afghanistan, lakini hakusema ni kiasi gani kitapelekwa. Baadaye waziri Mattis alisema mataifa yamejitokeza kuziba nafasi zilizohitajika ili kusaidia katika ujumbe wa kimataifa kuimarisha Afghanistan. Polisi nchini Ufaransa wanasema mwanaume mmoja amekamatwa wakati akijaribu kuendesha gari lake kwenye mkusanyiko wa watu nje ya msikiti katika kitongoji cha Paris Crechel. Hakuna aliyeumizwa katika jaribio la Alhamisi. Dereva huyo ambaye hakutambuliwa hakufanikiwa kupita katika kizuizi kilichokuwepo vilivyokuwa vimezunguka msikiti, amesema hayo polisi mmoja. Gazeti la La Parisien linaripoti kuwa mtu huyo alisema alitaka kujibu mashambulizi ya wanamgambo wa Islamic State yaliyoua dazani ya watu huko Paris katika miaka hivi karibuni. Wiki iliyopita mtu mmoja aliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati gari kubwa aina ya van kuendeshwa hadi kwa waumini waliokuwa wakitoka nje ya msikiti. Polisi wa Australia wamefungulia mashtaka afisa wa juu wa Vatican kwa makosa ya kihistoria ya unyanyasaji wa ngono, swala ambalo linaweka shinikizo kubwa kwa Baba Mtakatifu Francis kutimiza ahadi yake ya kupambana na swala la unyanyasaji wa ngono katika Kanisa Katoliki. Maafisa hawakutoa maelezo ya kina juu ya makosa hayo dhidi ya Kardinali George Pell na kusema tu kwamba kuna malalamiko kadhaa yaliyohusishwa na makosa hayo. Pell anayefanya kazi kama mshauri mkuu wa fedha kwa Papa Francis Francis ameamriwa kufika katika mahakama moja ya Melbourne Julai 18. Alisema katika mkutano na waandishi wa habari huko Vatican City kwamba yeye hana hatia na amelengwa ili kushushiwa hadhi yake, huku akiongeza kwamba swala zima la unyanyasaji wa ngono halina maana kwake na anangoja kwa hamu kufikishwa mahakamani.
Asante kwa kuendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika katika kipindi cha Kumekucha Afrika. Ndani ya dakika 30 hivi sasa tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo tunaripoti kwamba dawa mpya ya kupunguza makali ya virusi vya HIV na ugonjwa ukimwi iliyotengenezwa Marekani miaka 4 iliyopita sasa inatarajiwa kuwanufaisha Wakenya wapatao milioni 1.5 walioambukizwa virusi vya HIV kabla ya kusambazwa katika mataifa mengine ya bara la Afrika. Raia kadhaa wa Kenya wanaoishi na virusi vya ukimwi wamezungumza na Sauti ya Amerika VOA mjini Mombasa, kama anavyoripoti mwandishi wetu wa mjini Mombasa Josephat Kioko.
Nikona miaka 26 saizi, naishi na virusi vya ukimwi, nizaliwa na ugonjwa, nimekaa paka saizi, napunguza madawa vizuri.
Winnie Orende ni yatima na mwanaharakati wa masuala ya HIV na ukimwi. Akiwa mtoto wa miaka 12 alipoteza wazazi wake kutokana na ukimwi, na muda mfupi baadaye daktari akamwarifu kwamba naye pia alikuwa na virusi. Winnie ni miongoni mwa Wakenya takriban milioni 1.5 walio na virusi vya HIV vinavyosababisha ukimwi, ambao huenda wakanufaika na dawa mpya ya kupunguza makali ya ugonjwa huo baada ya Kenya kuwa nchi ya kwanza barani Afrika kuzindua dawa hiyo, kwa kimombo generic ARVs. Kutokana na madhara ya dawa sampuli tofauti, Winnie anasema alibadilishiwa dawa mara mbili.
Dawa naanza kumwaza kwa ni first line, kabla sio dawa sababu kwa ni pesa defects mingi, kwa najikuna sana sana, tumbo inafura. Chukua dawa nyingine second line, inanisaidia nile vinaweza madawa. Ija ibizo dawa itakudhuru zaidi. Nambia daktari, hii dawa inanidhuru, so nifanyi aje. Anagalianga bailodi yako, sidifo yako, na kubalisha madawa hiyo.
Sasa hii imeboresho, unaonaje?
Ni vizuri, dawa imekuja, vile itatupeleka.
Marekani ilithibitisha dawa hizo za ARVs zilizoboreshwa mwaka 2013, na kwa sasa Kenya zinapewa watu takriban 1027 kabla ya kusambazwa nchi za Nigeria na Afrika Kusini baadaye mwaka huu. Walio katika hatari kubwa ya kuambukizwa virusi ni pamoja na watu wanaofanya biashara ya ngono, ambao hapa Kenya wanasaidiwa kiafya na shirika la kimataifa la ICRH.
As ICRH hatuchagui. Mtu akikuja kama kwa mfano ni msichana ama mwanamume ambaye anabangaiza, ambaye anafanya ukahaba, amepata na STI, anataka kupa kupimwa wa familia, anataka kupewa family planning. Ukisha tuko na mambo ya treatment and care, wale wenye wamekupatikana positive after kupimwa wanakuwa directly wanawekwa kwa treatment.
Dawa za kupunguza makali ya ukimwi gharama yake huwa ni kubwa, lakini kwa msaada wa mashirika ya kimataifa kama vile United, nchi tofauti zinapunguziwa gharama. Bi Winnie aliyefanya mahojiano ya kipekee na VOA amesema tatizo lingine barani Afrika ni pamoja na unyanyapaa.
Shule ya Bunda High School, watu wote walichwa kuna ugonjwa kama niko form 3, kunafika shule kuchelewa saa 2 usiku, mpaka nimize dawa saa 12 na ndio niende nyumbani. Hapo watu wote walichwa nimeathirika, niko na ugonjwa ya virusi vya ukimwi, unakajua. Wengine pia hapo kunitenga polepole sababu kuna ugonjwa ya ukimwi.
Marekani ni miongoni mwa mataifa yanayotoa ufadhili mkubwa wa kiafya kupitia mashirika yake, hasa kwa nchi zinazoendelea. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, VOA.
Asante sana Josephat Kioko. Na sasa tunaelekea nchi jirani ya Tanzania. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limewasilisha hati ya dharura ya kupitia miswada ili kujadili masuala ya madini pamoja na maliasili nchini humo. Hatua hiyo imetokea huku jamii ikiwa bado inaliangalia bunge hilo
kuona linafanya nini juu ya mapendekezo ya kamati mbili ambazo ziliundwa kupitia sekta ya madini nchini humo na kuonekana kuwa na mapungufu yaliyopelekea Rais John Magufuli wa Tanzania kupiga marufuku usafirishaji mchanga kutoka migodi ya madini iliyopo nchini humo. Mwenzangu Ed Ligongo amezungumza na makamu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri huko Tanzania ambaye pia ni mwanasheria Deodatus Balile, na kwanza akamuuliza hati hizi za dharura zinamaanisha nini kisheria.
Kimsingi ni sheria mbili ambazo zimepelekwa bungeni. Ya kwanza ni Miscellaneous Amendment 2017. Hizi ni marekebisho madogo katika sheria mbalimbali ambayo ni mswada unaopelekwa bungeni mara kwa mara pale panapohitajika kufanya marekebisho mbalimbali katika sheria ambayo ni madogo. Sasa huu utajadiliwa kwa utaratibu wa kawaida ambapo bunge limeongezewa huo muda mpaka tarehe 5, kwamba kamati ikimaliza kazi basi itapelekwa bungeni tarehe 4 nadhani, alafu itajadiliwa na bunge litaupitisha. Mswada mwingine ambao ni mpya kwa nilivyoona ni mswada wa ulinzi wa rasilimali za taifa. Sasa mswada huu sijaushika mkononi kuona content zake. Nimejaribu kuuliza hapa na pale, nimejaribu kuangalia kwenye website ya bunge, sijaweza kuupata. Lakini huu kiuliza unalenga katika ile kulinda mali rasilimali za taifa. Kwa hiyo itakuwa na uhusiano kwa njia moja au nyingine na hilo swala la matumikia. Lakini hii ninahisi tu, maana hata mimi sijaushika.
Kuna swala kubwa hivi sasa linaloendelea ambapo inaonekana watu hawana ufahamu wa kutosha juu ya kile ambacho kinaendelea katika bunge, hasa juu ya hiyo miswada miwili. Sasa kwa moja unadhani inahusiana na sakata hili la madini ambalo linaendelea hivi sasa nchini Tanzania?
Kiangalia kwamba kuna ulinzi wa rasilimali za taifa, kwa maana ya kwamba kirejea lile tamko la Umoja wa Taifa la mwaka 1961 ambalo linaipa nchi mamlaka ya kulinda rasilimali zake. Hapana shaka ikiwa ni kulinda rasilimali za taifa itakuwemo madini, kama ni madini yatakuwemo, maliasili na utalii zitakuwemo, ardhi na vitu mbalimbali. Lakini nasema natashida kuzungumzia content za kilichomo, ila ninachoweza kusema kwa uhakika ni kwamba kuna miswada ya sheria miwili iliyowasilishwa bungeni ambayo mmoja ni huo Miscellaneous Amendment 2017 na huu wa ulinzi wa rasilimali za taifa wa mwaka 2017 ambayo imepelekwa kwenye kamati. Sasa kinacholeta hisia zaidi ni kwa sababu kamati ilipopelekwa hii miswada inahusiana na masuala ya nishati na madini. Sasa hii inawafanya watu wajiulize kwamba labda pengine tunalinda rasilimali za taifa, haitagusa sheria ya madini ya mwaka 2010, lakini pia kama inapelekwa kwenye nishati na madini itakuwa ni ajabu sana kama watakuwa hawezi kuzungumzia masuala ya madini.
Sasa Balile, tunafahamu wewe pia ni mtaalamu wa sheria, kwa kuangalia tu jina la moja kati ya hii miswada ya ulinzi wa rasilimali za taifa, moja kwa moja unadhani itakuwa inagusa mikataba yoyote ile ambayo imepita ya inayohusiana na rasilimali zote za Tanzania ikijumuisha madini?
Ila ukitaja neno rasilimali, madini ni sehemu ya rasilimali na umepelekwa kwenye kamati ya nishati na madini. Kwa hiyo hapana shaka kuna kitu ambacho kitazungumzwa kinachohusiana na rasilimali madini, kinachohusiana na rasilimali nishati, kinachohusiana na rasilimali gesi. Kwa hiyo hayo yote ni imani yangu kwamba yatakuwemo katika huo mswada.
Ni Deodatus Balile, makamu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri na vilevile ni mwanasheria, akizungumza na Sauti ya Amerika VOA kutoka Tanzania.
VOA Mitaani.
Na leo katika VOA Mitaani tunaelekea katika mitaa ya Kampala nchini Uganda, ambapo raia wanazungumzia machafuko yanayotokana na mizozo ya ardhi. Raia hao wanazungumzia kinachosababisha mizozo hiyo, hisia zao na jinsi tatizo hilo linavyoweza kutatuliwa.
Na sikuwa na hofu, shauri mambo ya ardhi iko kila mahali sasa Uganda hapa. Watu wananyakua ardhi, wanaiba, halafu tukiona hivi tunaona ati serikali haifanyi la kutosha kuwa inapatia watu nguvu ya kuketi kwenye ardhi hiyo au kukaa kwenye ardhi. Vile unajua ardhi ni mojawapo wa mzungu anasema factors of production. Hiyo ni kitu muhimu sana kwa maisha ya binadamu. Nikisikia hivi ati kuna ardhi inanyakuliwa au watu wanauana, napatiwa na hofu sana. Sauri haingekuwa hivyo kama serikali ingekuwa inafaa inafanya la kutosha. Naona hii ni kazi kubwa sana, inaweza kuwa kazi kubwa ile ajili inafaa serikali ingie na nguvu na bidii ione ati watu wenye wanaishi kwenye ardhi. Unapata mtu ameishi kwenye ardhi miaka ziada zaidi ya 30 au 50 lakini wanakuja wanamtoa leo ati amenunuliwa. Lakini serikali kama ingekuwa inaweza inapatia watu tuseme kama title deed waishi kwenye ardhi hiyo, hata kama hawana pesa serikali ingetafuta namna ya kuwasaidia, iwasaidie kwa namna ya kuwapa au madeni au kuwakopesha upate title deed yako iishi kwenye ardhi, alafu baada ya muda fulani ulipe hiyo pesa. Ingetusaidia sana kama tungekuwa na hiyo nguvu, ama serikali ingetupatia hiyo title deed watu waishi kwenye ardhi penye walipo. Lazima watauana, wataendelea kuuana tu. Leo serikali itakaa, watakaa kwenye suluhu au suluhisho waone ati wanamaliza hiyo tatizo, lakini baada ya muda fulani pia itarudia tu, itafanyikana watu watauana. Hata kama hawatoki nje kuuana, kama dunia inaona wanaweza kuwa wakiuana kwa siri, watu wanaweza kutana kwenye mstuni wanauana tu juu ya ardhi.
Mizozo ya ardhi ni kwa sababu ya uongozi ambao hauna aibu. Maana yake unakuta kwamba kiongozi anapokosa kuwa na aibu, kujua kwamba atachukua ardhi ya mtu na asiwe na aibu, asiwe na ule kuogopa kusema jamani jamii au watu watasemaje. Hapo nchini Uganda kuna mwakilishi wa rais, ambapo Tanzania na Kenya huitwa DC lakini hapa ni RDC. Alikutwa na titles 41, yani kutoka ile inaitwa Forest Reserve. Ni sehemu ambayo ilikuwa imetengwa kwa ajili ya misitu ya serikali, na tunajua kwamba misitu ndio chanzo cha mvua, chanzo cha maji. Kwa hivyo kuta kwamba mtu yeye, kwa sababu pale ni mwakilishi wa rais, akaamua kujichukulia hiyo ardhi ambayo si mali yake, ni mali ya umma. Tumeona mawaziri unakuta kwamba anaingilia kijiji fulani, anajua hawa wakulima kwa sababu hawana ujuzi wa kupata zile land title, anaenda katika wizara ya ardhi, anajiundia zile title, alafu anakuja anasema hii ni ardhi ya kwangu, kwa sababu wale wanasema bwana tumeishi hapa kwa mababu zetu, wote wameishi hapo, wamezikwa pale. Na wanapoenda kweli mahakamani, yule anawashinda kwa sababu ana nini? Ana ushahidi kwamba ardhi.
Mizozo siku hizi watu wanazozana sana kuhusu ardhi. Kuna uibaji wa ardhi, wengine wanaibiana kiholela. Kwa hivyo hata yule mtu ambaye amenunua ardhi yake kupitia njia sahihi anakuwa na wasiwasi, sababu kuna matajiri wanapokonya ardhi za watu maskini. Watu wanauana sababu ya ardhi, sababu ardhi ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Ni moja kati ya mahitaji makuu kwa binadamu, sababu sisi wote tunahitaji sehemu ya kuishi, tunahitaji sehemu ya kufanya shughuli za kilimo kwa ajili ya kupata kipato cha kinyumbani, kwa kulisha familia na kukidhi mahitaji kwa jumla.
Suluhu liko wapi?
Serikali lazima ifuatilie watu ambao wanaiba ardhi, wanapokonya ardhi za watu ambao, na wale ambao wanapata ardhi kwa kutofuata sheria, sababu wanawaumiza wale ambao wanapata hiyo ardhi kwa njia sahihi.
Wanyonge, njia itakayowafaa lazima ni machafuko. Kwa sababu akiona kwamba ameenda mahakamani kanyimwa haki, na hatuwezi kwamba kanyimwa haki kwa sababu hakuwa na ushahidi, na jamii yenyewe imekataa kumtetea, basi ingine kusema kwamba nimeshapoteza kila kitu, basi wote tupoteze kila kitu. Na ndio unaona kwamba tunakuwa na vita mara kwa mara. Viongozi popote walipo, wanujani, wasitumie madaraka ndivyo sivyo. Wasitumie madaraka kwa ubabe, watumie madaraka kwa kuwahudumia wananchi, watumie madaraka kuhakikisha kwamba raia wa kawaida wanapata haki zao za msingi.
Na sasa basi tunarudi kwake Mary Mgawe kusikiliza muktasari wa habari.
Baraza la Wawakilishi hapa Marekani limechukua hatua ya kwanza kutekeleza sahihi mbili za ahadi ya Rais Donald Trump wakati wa kampeni, kupitisha mswada kuimarisha adhabu kwa wahamiaji wasiokuwa na vibali waliorejea Marekani baada ya kurejeshwa makwao, na kupunguza gharama za matumizi ya serikali katika miji inayohifadhi wahalifu. Marekani itaanza kutekeleza sheria mpya ya usafiri zinazotaka waombaji wa visa kutoka nchi sita zenye Waislamu wengi kuwa na uhusiano wa karibu na familia au kuwa na biashara.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kusikiliza matangazo haya, mwelekezo wa matangazo alikuwa ni Solomon Abo. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Mary Mgawe.
Tunawatakia weekend njema popote pale unapotusikiliza. Shukran kwa sasa.